На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 12 април 2014. Водеща съм аз Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 333-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 315-я ден от кабинета Орешарски, на 302-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 8 дни след протеста да се ядосаме днес, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, 288 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 155 дни след скандала с Христо Бисеров, 114 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров и 66 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сараи, Бисер Петното и 3 дни след удължаването на срока и 145 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 148 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 50 ден след като 42-то народно събрание прие изборния кодекс и 40 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса, 17 дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК, 23 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май, 15 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс и 1 ден след като Народното събрание промени изборния кодекс за бюлетината и числеността в състава на ЦИК, 59 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 50 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 118 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията и 53 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста поради неефективност на комисията и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров и 3 дни след като Сидоров стана обвиняем. 89 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 72 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 36 дни след като БСП отстрани Първанов, 2 дни след като АБВ се регистрира в ЦИК в коалиция, 81 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 12 дни след като САЩ ни препоръча: трябва да бъдете на штрек за корупцията, произнесено в България от заместник държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд, 9 дни след като Европейската комисия прие препоръка за спиране на европейските фондове за България, в която призовава комисията да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата и в доклада за освобождаване от отговорност на изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012, в точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» писа, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка комисията отчита, цитирам, «липсата на напредък, продължаващо силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 8 дни след като Европейската комисия съобщи, че 2 наказателни процедури заплашват енергийния сектор на България. Едната заради газопровода Южен поток, а другата заради опита да отнеме лицензът на електроразпределителните дружества. И еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер изпрати писмо до министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев с искане за разяснение. И един ден след като държавния глава Росен Плевнелиев прие генералния секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен на 4 очи и го награди с орден Стара планина първа степен и Андърс Фок Расмусен се срещна и с министър-председателя Орешарски, с министъра на отбраната Найденов и с министър Вигенин. 73 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 65 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 33 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 20 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина. 65 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 61 дни след проведение по инициатива на министър-председател Орешарски национален форум правителство бизнес. 42 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 36 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 43 дни преди изборите за Европейски парламент. 30 дни след путиновската по време траяна на ней по съдържание пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 30 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 9 дни след като той заяви, че влиза в политиката. 7 дни след като почетният председател на ДПС Доган навърши 60 години. 23 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават да извършват, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КАДВЕ.
С мен Илияна Беновска.
С тази голяма тема и с тези много факти се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио КАДВЕ. Господин Андрей Ковачев, член на Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата на Европейската народна партия от ГЕРБ, председател на Съюза на европейските федералисти в България и заместник-председател на Съюза на европейските федералисти. Добър ден, господин Ковачев.
Добър ден, добро утро на вас, за слушателите на Радио КАДВЕ.
Втори сте в листата на ГЕРБ за представители на България в Европейския парламент. 43 дни остават до 25 май. Какво ще правите, за да убедите хората да ви изберат не само вас, но да изберат и повече хора от ГЕРБ?
Аз първо искам да ви благодаря за това, което направихте и за вашата ретроспекция на последните 12 месеца в България, пък и в Европа и в нашите източни партньорства, защото те са наистина много интензивни, бяха много интензивни и всеки според мен на 25 май, базирано на всичките тези дати и дни, които и факти, които изглъжте преди малко, ако не си е направил, би трябвало да си направи своят извод и това да го мотивира на 25 май да отиде и да пусне бюлетината за съответно кандидати.
Какви изводи трябва да си направи българина от тая хронология, в която липсват и много други неща, може да стане още по-дълго и по-пространно, но аз съм се опитала да извадя така знаковите събития. Какъв извод трябва да си направи българския избирател?
Аз мисля, че той си го е направил, в България все още няма справедливост и има липсата на доверие. Просто ние не вярваме на нашите клуб. Даже вярваме повече на националните европейски институции, колкото на български институции, правителство, парламент, да не говорим за съдебна система. Дали това товаря на физическите реалности, не знам, но това е усещането на голяма част от българските граждани. Това е изводът, който пред мен е, който те си правят, липса на доверие и желание за промяна, за да има повече прозрачност, а не някакви структури или били от миналото или от комунизма. в закритието и да се случват странни неща, назначения, стъпки. От една страна да говорим за енергийна диверсификация и да бъде България по-малко от тези над 90% в момента зависими от Русия. От друга страна, ако си се споменахте, да се прави точно обратно, ако може на 120% да бъдем зависими с промените, които на първо четене ми е характер в Българското събрание. И те са много тези факти, които аз се надявам, че следователи ще бъдат мотивирани и няма да остават този нещата, като просто така на някакви дисциплинирани политически ядра да продължават да определят нашето бъдеще в България и разбира се, ролята на участие на България в Европейския съюз, като равноправно поставен член.
Добре, господин Ковачев, всички говорим за задкулисията, и вие го споменахте. Само в БСП и ДПС ли е задкулисието? При вас как е в ГЕРБ?
ГЕРБ е партия 2006 година, сега сме 2014 година. Чак такова задкулисие да се търси в ГЕРБ, мисля, че е малко несериозно. Партии, които са десетилетия предимно БСП, от която произлизат много клонинги и с нейните бъдки, зависимост от как се наричава БСП.
Малко по-близко да слушавате, че нещо се кънти звука, да?
В зависимост от това как се наричава БКП или БСП, мисля, че там търсят и намират от българските граждани това така наречено задкулисие. В ГЕРБ смятам, че показали, че сме честни и прозрачни, в смисъл грешки се правят. Слагаш ръка на сърце, казваш, да, това не е правилно и кадрови, и управленски, но и че те не се прикриват под масата или под килима, а се казва, че нещата да бъдат поправени и там, където сме грешили, се извиняваме и продължаваме.
С какво е хубав Бойко Борисов за избирателите? За какво трябва да го харесват?
Точно това, което преди малко казах, откритост, прямо комуникация с хората, когато има проблеми, когато по управленски или кадрови, на местно ниво, на национално ниво, когато беше правителството, господин Борисов директно реагира доста бързо и съответно взима, ако трябва, решение, което да бъде по-справедливо, ако нещо е било вбъркано. Мисля, че тази пряка комуникация, прямо по-точно комуникация, честната, откровената комуникация е тази, която хората харесват.
А с какво пък Станишев е добър според вас? Можете ли така да погледнете на него? Кои са добрите му качества?
Трудно ми е да кажа, може би за нас...
И кажете нещо, да не е, само, не е пълен само слушатия.
Нали, за него си говориш млад перспективен лидер в Европа, също се казва, ето, да дадем шанс на млади източноевропеец, който е обременен от комунизма. Последното го казвам малко саркастично в кавички.
Той е роден в комунизма и в комунистическо семейство. Как не е обременен?
Точно за това го казвам, че в Западна Европа има доста наивници на средна и на над средна възраст, които не знаят какво е комунизъм и какво е задкулисна комунистическа агентура.
Така и какво казвате, беше номиниран, беше харесван заради това, защо беше, сега не го ли харесват?
Ами, моите контакти, наблюдения с леги, включително разбира се с леги, различни страни, социалистическите или социал-демократическите партии, казват, че така голямо одобрение на социалистическите вече не съществува.
Не се чувам, някак си малко по-бавно или по-близо до телефона. Важни работи говорите, искам да ви чуваме.
Да, извинявам се.
На хендсфри ли сте?
Одобрение към техният лидер не съществува и на преден план винаги се поставя господин Шулц, за да може някак си, ако може господин Станишев да бъде позабравен и аурата или харизмата на господин Шулц да, за, така, да остане
Откъде? От страна на песни?
От страна на определени партии или личности, които са на европейско ниво в социалистическия политически спектър.
Къде това? Не искате да кажа, че Станишев го критикуват в Европа, така ли?
Да, разбира се. Защо? Аз мисля, че това не е никаква тайна. Свързани с управлението на България в последната година, с това, че се направи огромния компромис да се направи едно социалистическо правителство с социалистическият мандат, което да е зависимо от партия като Атака, и то напълно зависимо от тази партия. Това се преповтаря почти всеки дневно, когато се търси форма, даже в последните няколко дни беше същият проблем. Това така наречено мнозинство зависи от прищявките на партия Атака.
Да, ама...
И това не е било така.
И ГЕРБ тука, къде е виновен?
Прави паралел с управлението на символистите. Извинявайте?
ГЕРБ къде е виновен тук за това, че Атака капризничи и не управлява?
Мисля, че ГЕРБ в началото на мандата на това Народно събрание каза, че е готов господин Борисов да даде своя глас, за да може да има едно управление независимо от Атака. Изключително подигравателно.
Ама те не му се довериха.
Отхвърлено това предложение. Не само това, беше нарушено едно от една традиция, най-голямата партия да има председател на Народното събрание. По всякакъв начин беше показано, че ГЕРБ ще бъде изолирано, с ГЕРБ нищо няма да се прави, от ГЕРБ нищо не зависи и ние си правим каквото си искаме, БСП, ДПС и Атака. На тези три партии е оставено в момента да решават нашите въпроси, политиката, нашите съдбини, ако искате. Това смятам, че на 25 май би трябвало да има един мощен граждански отговор на тази подмяна.
Вие, господин Ковачев, вие ли сте проводника на манипулациите, цитирам Сергей Станишев, манипулациите на Европейската народна партия в Европейската комисия, в Европейския съюз, за да подкрепят ГЕРБ и Бойко Борисов да победи, както сам се изрази, за 11-ти път Станишев? Вие ли манипулирате, че ще бъдат наложени две наказателни процедури върху енергийния сектор на България? Едната заради газопровода Южен поток, а другата заради опита да се отнеме лицензът на енергоразпределителните дружества?
Аз благодаря за тази оценка на господин Станишев, че ГЕРБ и ПП, евродепутата на ГЕРБ, са толкова мощни и всемогъщи и могат да манипулират Европейската комисия, могат да накарат 500 европейски депутати.
Цялата партия, Европейската народна партия манипулирате вие, за да манипулира тя Европейската комисия.
Те са толкова мощни, че каквото решат, това прави Европейската комисия, Европейския парламент, гласува с 500.
Е, имате мнозинство се.
Няма, как в Европейския парламент, мнозинство няма. Там има плаващи мнозинства, ако искате, зависимост от темата.
Но имате по-голяма численост на групата.
Конкретно, да, най-голямата политическа формация е ЕНП. Конкретно за текста, който беше гласуван, примерно в Европейския парламент за Европейските фондове за България, там почти 500 евродепутата гласуваха този текст от всички политически формации, включително и от социалистите, и там ние гласувахме срещу това да има за България този тежък текст. Ние от ГЕРБ.
Значи вие сега в момента говорите, защото взехте друга тема, нека само за слушателите. Извинявайте, че прекъсвам. Вие говорите в момента за препоръките на Европейския парламент за спирането на европейските фондове за България, в което призовава Европейската комисия, цитирам, да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата.
Точно така, за този текст, който беше приет миналата седмица от почти 500 европейски депутати от всички политически формации, за който също бяхме критикували, че ние сме ги накарали тези 500 евродепутата по предизборни мотиви, едва ли не да ни направят услуга.
А вие ли написахте точка 296 в доклада за присъединяване и сътрудничество за липса на напредък в България? Липса на напредък.
Може да си помислите, че ние може да напишем тази точка, която е написана от докладчика в комисията по бюджетен контрол, приета в комисията с мнозинство на бюджетен контрол и след това гласувана в пленарна зала. Значи, пак казвам, ние не сме, или благодаря, ако смятате, че сме толкова велики.
Питам.
Това е много добре като оценка. След това, другото, за което питате, разбира се, двете много важни моменти в енергетиката, и то е намаляването на зависимостта ни от един източник, от Русия, и точно обратното това, което прави българското правителство. Ами, разбира се, че Европейската комисия не е заспала и приспана, защото е края на мандата и вижда какво се случва. От една страна всички европейски лидери, Меркел и на съвета казват, ние трябва да направим всичко възможно, значи континент да стане по-малко зависим от един енергиен доставчик като Русия. От друга страна, едно от правителствата в Европа, българското правителство, приема един закон на първо четене вече приет, който точно обратното иска да направи не на 90%, на 100% България зависима, ако не и на 120%. Така че къде виждате тук, ние ли сме направили нещо, че комисията да се събуди и да каже на българското правителство, внимавайте, не се прави така. Ако ще имаме обща енергийна политика в Европа, трябва поне малко да бъдем коректни, солидарни и съответно да изпълняваме европейското.
Да, лидера на ПЕС отбелязва, че Бойко Борисов се среща с комисаря по енергетика Йотингер. Вие мисля, че също бяхте на тази среща и сте го манипулирали.
Пак се връщам на тази моя констатация. Аз благодаря на всички, които смятат, че ние сме толкова добри и можем нашето мнение да бъде да се приема едно към едно от Европейска комисия, от Европейски
парламент. Залога е голям, господин Ковачев.
То тогава, на 25 май, наистина ви отговаряте на въпроса защо да гласуват хората за вас, защото ние сме много силни, то е наистина така, и това, което ние смятаме за правилно, става позиция и на Европейската комисия, и на Европейския парламент.
Не е ли голям залога Бойко Борисов за 11-ти път да победи, както се изразява той, не кого да е? А втория в историята на съвременната история, връщам се назад всъщност, 8, колко години? 40, така към 60-70 години се връщам назад. Втория след Георги Димитров, българин на такава позиция.
Добре, че не правите разлика между Коминтерна и между Социалистическа партия. Едно и също е.
Не това ще си да кажа. Хубава ви е забележка.
Но ако така оставим иронията на страна, европейските институции, Европейската комисия, Европейския парламент, а и голяма част от съвета, от страните членки, си спомнят много добре управлението на господин Борисов, работиха добре с него, възстанови се доверието към България. България стана прогнозируем партньор и е много близко до мисълта, че биха искали в България да има отново хора, на които може да се разчита, а не в момента този хаос, който съществува, тези Ви повторите цялата плеяда от събития, които се случиха, протести, задкулисие, зависимост от атака, една партия, която е не само антиевропейска, антидемократична, но и си позволява най-различни, поне на да се надяваме само на думи, екстремни изказвания.
Господин Ковачев, друга тема, по която Сергей Станишев упрекал вашия лидер Бойко Борисов, това е позицията му за Русия. Четахте ли вчера какво казва той? Лицемерието на Борисов е тотално по отношение на Русия. Ние сме свидетели, казва той, на тотално лицемерие по отношение на поведението на ГЕРБ и господин Борисов във връзка с Русия и ситуацията около последната криза, която се развива. Каква трябва да е позицията всъщност?
Позицията е изключително ясна. Териториалната цялост на Украина, международните договори трябва да бъдат спазвани. Когато не се спазва, когато се случи нещо, което за първи път, поне в 21 век се случва, няма как Европейския съюз да няма някаква реакция. Ако няма никаква реакция, това означава, че да, така е, може да продължиме и нататъка с други части на други държави или на същата държава. Нашият отговор би трябвало да бъде първо. Подадената ръка остава подадена ръка. Европейския съюз и Русия трябва да бъдат стратегически партньори. Тук мисля, че не трябва да се делим в никакъв случай в българския контекст русофили и русофоби. Няма такова нещо. Русия е голяма държава, важна, стратегически партньор. Ние имаме с тях какво да работим на световната сцена, глобалните предизвикателства, борба с тероризма, взаимноизгодно икономическо сътрудничество, либерализиране на световната търговия. Има толкова много теми, климатични промени, ако искате. Има толкова много теми, по които ние трябва да си сътрудничаме. От друга страна, виждаме обаче, че в Москва в момента управлява един менталитет, като че ли от студената война, който казва, да, разпадането на Съветския съюз е едно от най-лошите събития на 20 век и сега ние ще се опитаме да го възстановим чрез възстановяване на нашето влияние в близкото ни съседство или в постсъветското пространство, което няма как да не събуди ужас в Балтийските републики, в Полша, в страни като от бившият съветски лагер и да не си спомня за доктрината на Брежнев за ограничение суверенитет на Източна Европа. Така че надявам се в Москва първо да преодолеят този менталитет от студената война или от съветския период и желанието за хегемония в Източна Европа. Второ, надявам се сътрудничеството да продължи и да имаме взаимноизгодна икономическо, ако искате, туризъм, всякакво друго сътрудничество с Русия, но не и извиването на ръце и използването на сила в 21 век за постигане на някакви териториални цели, това, което наблюдаваме.
Излизам малко извън Европа, отивам в НАТО. Знаете, че вчера тук беше генералният секретар на НАТО, Андерс Фок Расмусен. Срещна се с президента Плевнелиев, получи от него орден Стара планина, първа степен. Среща се с министър-председателя Орешарски, с министъра на отбраната Найденов, с министъра на външните работи Вигенин. Обаче не отговори защо е той тук. Ще се разполагат ли американски бази в България? Ще се разполага ли американска техника? Въобще, какво ще се случи с България, която е външната граница на Европа, на 500 км от Украина, на 1000 км от Сирия и същевременно икономически и по износ зависима от Русия, а през главата и се карат Европа, ООН, НАТО, Парламентарната асамблея на Съвета за Европа и разни други големи, големи, големи.
Първо, има и формален повод в края на мандата на
Путин, така че... Добре, да, и той реши да дойде баш в България.
Обикаля и всички други страни. А второ, ние сме пълноправен член на НАТО.
И хубаво.
Ако сте слушали речта на президента Обама в Брюксел, 36 минути,
да.
Той каза, това е фактът, че Вашингтонския договор е валиден за
всички държави са длъжни, да.
За всички държави членки. Ако има опасност, всички страни от НАТО са солидарни и съответно ще помогнат на Балтийските републики, на Полша, там където има такава нужда от помощ. Няма никакъв проблем като пълноправен член на НАТО, ако на нас не трябва и смятаме, че е необходимо в България да бъдат съответно взети тези мерки, за да се гарантира и нашата сигурност. Аз, разбира се, не съм бил на нито една от тези срещи, нямам представа какво точно се е говорило, но не смятам, че е нещо, как да кажа, голяма изненада, ако страна член на НАТО си изпълняват уговореностите, които имат по договорът от НАТО или по Вашингтонския договор. Така че някаква голяма изненада, ако има за някой, аз съм изненадан, че има някой изненадан.
Не, въпросът е друг. Как ще обясните на хората, че кой ще плати 13 милиарда санкции, които ние може би ще загубим?
На Русия,
да. Защото това е темата. Той не дойде за нещо друго. Може да дошъл за 10 години. НАТО може да дошъл, защото си отива от поста, но говори се, че се разговаря за разполагане на американски бази тук или нещо друго. Но не се казва ясно.
От началото казах, най-добре е взаимно изгодното сътрудничество. Колкото Европейския съюз или България ще загуби, толкова ще загуби и Русия. Нали? Сега, все пак тя продава нещо и си е калкулирала тези приходи в държавния бюджет на Руската федерация. Така че не може да се казва, че само от едната страна ще бъдат загубите, а от другата страна ще бъде всичко наред. В интерес на Русия също да продължи едно взаимно изгодно икономическо сътрудничество с нас. Надявам се много по-бързо да го осъзнаят в Москва, а да не правят такива странни изявления, едва ли не руски граждани да не пътуват в страни, които имат подписано споразумение с Съединените щати за екстрадиране. И това беше изключително странен ход на Министерството на външните работи в Москва. Вие ме питате кой е, да извадиме тефтерите и да отидеме при примерно Меркел да кажем платете ни 13 милиарда. Но това не може по този начин да се комуникира между страни членки на Европейския съюз. Трябва да се седне в съвета и това правителството трябва да го направи. Там е отговорността. Те са поели отговорността да бъдат българско правителство и да вземат решение, което да защити националните български интереси като пълноправен член на Европейския съюз. Ето тук е сега тяхната пълна отговорност на българското правителство да вземат това решение. А какво е то? Наистина е трудно и в Германия, и в други страни, в Кипър, особено страни, които са много зависими от Русия. Има големи притеснения, че едни такива санкции могат да доведат до негативно икономическо развитие. Но от друга страна, каква е алтернативата? Това, което се започва и виждам в България, нали, натиск, едва ли не Европа не ни трябва, ами по-добре направо да си идеме в Евразийския съюз и там всичко ще бъде наред. Нека да направим справка с Съветския съюз. Ако беше всичко наред, нямаше да фалира, нямаше социалистическата система, която сега някоя превъзнасят и казват колко беше добре, изнасяхме трактори, изнасяхме електрокари, имахме Кремиковци, имахме Радомир завод, за нестандартно мъжно средни, така нататък и така нататък, и сме били нация техническа. Ако беше така, нямаше тя да фалира, нямаше да останат хората на гладна зима и на огромни опашки, даже без хляб и мляко. И нека да не се хвърляме в някаква носталгия по времето на социализма и едва ли не поради това ще върне с Евразийския съюз.
Аз много ви благодаря, господин Ковачев, за това интервю. От днес до 25 мая изборите за представители на България в Европейския парламент остават 43 дни. Предполагам, че след празниците, както е записано в изборния кодекс, ще бъдете тук и ще се виждаме по кампанията.
Да, разбира се, ще се виждаме и очаквам, надявам се, на една позитивна европейска кампания, която да е базирана на политиките, на това каква в Европа искаме по-интегрирана политически комисия.
Бе, нещо не изглеждаше много позитивно, да ви кажа честно. Вероятно ще бъде кампания на компроматите.
За съжаление, нашия български контекст, но пак казвам, надявам се да говорим по теми политически и нашата визия какво трябва да бъде направено и в Европа, и в България, за да може да наваксаме по-бързо нашето изоставане.
Много ви благодаря. Господин Ковачев, желая ви успехи. До скоро.
Благодаря и аз на вас. Всичко добро и хубав ден на вашите слушатели.
Благодаря. Разговаряхме с Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, втори в листата на ГЕРБ за представители на България в Европейския парламент.